Бүгүн курметтүү радио тыңдармандар, азыр Назар FM радиосунун тикелей арнасында көңүл сазы атта көңүл ашар, тән сергитип, жан серпилтетин пайдалуу кеңештерге бай багдарламабыз башталды. Бүгүнкү хабарыбызда да сиздер спорттук оюн тууралы билип, кызыктуу маалыматтар эстеп жана жагымдуу жаңылыктар жайында бир аз акпараттарга канагатын боласыздар. Эндиши биздин радиомуз кошулуу болсун. Күндөрүңүз сәттүү өтсүн, көңүл күйлөрүңүз көтөрүнкү болуп, сазга толсун деген тилек менен көңүл сазы багдарламасынын бүгүнкү кезектүү санын баштайбыз. Сиздер менен бирге болатын мен жүргүзүүчү Райхан Эсимхан кызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік деп отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманым, сен менің, ардағым, бір өзіңді жоғалсам.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің көңіл сазы бағдарламасына, хабарына қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ендіше бөлісе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады хабарламаларыңызды. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Тән сергітетін жаттығулар айдарында берілген өткен жылғы мәліметтерімізді, яғни med.365info.kz сайтында берілген ақыл мен өмір сүру, зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі атты мақаламызбен бөлісуді одан ары қарата жалғастырамыз. Жалпы ақылды болу кітап оқумен шектелмейді екен. Спортзалға жаттығудың және дұрыс тамақтанудың IQ-ді арттыруда, яғни ақылды болуды, зейінді күшейтуді арттыруда рөлі өте зор. Білім әрине керек, алайда білімнің миға дайындықтан өткеннен кейін келіп түскені абзал. Зерттеуге сүйенсек, күн сайын жасалатын жаттығудың пайдасы денеге ғана әсер етпейді. Одан жады мен жылдам шешім қабылдау қабілеті де жақсара түседі. Бәрі оңай. Миға баратын қан айналымы күшейіп, оның жұмысына оң ықпалын тигізеді. Сонымен біз өткен жылғы хабарымызда берілген мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Біз ақыл мен тамақтану туралы біраз айтып кеттік. Бүгін тағы біз соны толықтырғымыз келеді. Ақыл мен тамақтанудың бірінші ережесі тәртіп. Ми өзіне қажетті заттарды үзіліссіз алып отыру үшін уақытылы тамақтану керек. Өйткені ағза тағамды өңдегеннен кейін алынған энергияны ми қабылдай алмайды. Олар кетсе 10-15 минуттық жұмысқа қуат алады. Одан кейін қайталап асқазанға, бауыр мен бұлшық етке жүгінеді. Бұлар бір 15 минут сайын тамақ ішу керек деген сөз емес. Бар болғаны сізде әрқашан қор болу керек. Баяу көмірсу деп аталатын тағам ұзақ уақыт бойы қорытылады. Ол үнемі сіздің денеңізге нәр беріп отырады. Күнделікті тамақтану мәзірінде ботқа, нан, кеспе, пісірілген картоп болғаны жақсы. Бұлар миды қажетті көмірсумен қоректендіреді. Көп жесең, көп білесің деген сөздің бұл жерге қисыны келмес, сондықтан осы азықпен азғана мөлшерде тамақтансаңыз жетіп жатыр. Маңызды элементтер туралы өткен жылғы мәліметтерімізді толықтыра кетейік. Темір ол майсыз қызыл етте, сиыр еті, қой етінде, майлы балықта, яғни сардина, макрель, шабақ, тунецте көп кездеседі. Темір тауық етінде, күрке тауық етінде, жаңғақта, бадамда және басқа да жемістерде, өрік пен құрмада кездеседі. Мұндай азық сіздің ас мәзіріңізде сирек кездессе, темір жетіспеушілігі пайда болады. Сол үшін құрамында кем дегенде 7 миллиграмм темірі бар дәрумен мен минерал шу арқылы оның орнын толтыру керек. Енді ол үшін не керек екен? Әйелдердің ағзасы 12 жастан бастап 40 жасқа дейін темірді қажет етеді. Әдетте оған күнделікті тағамда болатын темір мөлшері жеткіліксіз. Сондықтан қосымша дәрумен ішу қажет. Ағзада темір жетіспеуінен адамның байқампаздығы әсіреп тез шаршайды. Күйзеліске ұшырап ақыл-ой қабілеті төмендейді. Зерттеу көрсеткендей, күнделікті ас мәзірінде темірді көп пайдаланатын оқушы қыздар мектепте үздік үлгерім дәрежесін көрсеткен. Ал ұл балалар темірді азырақ қажет етеді. Алайда заңдылық біреу. Ағзадағы темір аз болған сайын мидың жұмысы әлсірей түседі. Су өмірдің негізі, оны кез келген адам растай алады. Әр адам күн сайын кем дегенде 1,5 литр су ішуі керек. Бұл енді спортшылар үшін, белсенді өмір салтын ұстанатындар үшін әлде қайда көбірек ішуге тура келеді деген сөз. Суды таза күйінде ішуде міндетті емес, ол мейлі шырын, шай, кофе, диеталық сусын болса да бәрібір. ол не үшін керек? Су денедегі әрбір жасушаның сонымен қатар ми жасушаларының негізі. Ми судан айырылса, 10-15%-ға дейін салмағын жоғалтады. Соның салдарынан байқау мен ақыл-ой қабілеті төмендейді. Есіңізге түсіріңізші, кинода және көркем әдебиетте шөлдегі адамның қиналғаны қалай бейнеленген? Оның бәрі осы мидың құрғауынан болады. Омега-3, алпырт, тунец, макрель, анчоус, шабақ, сардина сияқты. Барлық теңіз өнімінде осы маңызды амин қышқылы бар. Омега-3 деп аталады. Егер балық ұнамаса, капсуладағы балық майын ішіңіз. Болмаса, ас мәзіріңізге қабығы қоңыр жұмыртқа енгізіңіз. Америкалық диетологтардың зерттеуі көрсеткендей, омега-3 қышқылын күнделікті ас мәзірінде көбірек пайдаланған егде жастағы адамдарда ақыл-ойдың әлсіреуі аз кездесетін көрінеді. Олар назар салу қабілетін сақтайды. Сонымен қатар осы қышқыл ақшаштың пайда болуына қарсы тұратын көрінеді. Ғажайып жидектер. Күн сайын қара жидек, тым болмаса қара жидектің тосабын жеу, ұзақ жылдар бойы ақыл-ойдың дұрыс болуына көмектеседі. Британ дәрігерлерінің зерттеу бойынша қара жидекті жегеннен кейін 5 сағат ішінде адамның ақыл-ой қабілеті біршама арта түседі екен. Кофеин, ол кофеде немесе шайда кездеседі. Ол жүйке жүйесінің жұмысын ынталандырады. Кейбір клиникалық зерттеулерде назар мен назар салуды ынталандырушы құрал ретінде пайдаланады. Алайда шектен тыс асып кетуге болмайды. Кофеин ішкенде аса мұқият болу керек. Күніне 3-4 шыны кофе ішсеңіз, бір күндік кофеин нормасын орындайсыз. Ал жүкті әйелдер одан да аз ішу керек. Күніне 2 шыны ішсе жеткілікті. Таңғы асты дұрыс ішу. Осы кеңестерді дәмді етіп бір диетаға және бір таңғы асқа сыйдыруға бола ма? Әрине болады. Мысалы, дәмді дақылды нанның бір тілімі, 2 жұмыртқа және 1 шыны шырын. Ботқа немесе сүтпен араласқан дәмді дақылдардан мюсли және жеміс жидектер. Екінші нұсқасы – жаңғақ майы жағылған нан, йогурт немесе банан қосылған 1 шыны кофе. Үшінші нұсқасы – нан мен бекон тілімі және пісірілген көкөніс. Нәрлі және құнарлы таңғы ас күн бойына ең маңызды тамақ. Таңғы калория қоры күні бойы адамның белсенді болуына, сонымен қатар ақыл-ой қабілетіне жауап береді. Ми таңғы асты ішетін тамақты күні бойына жеткізеді. Сондықтан ми кешке дейін барынша дұрыс жұмыс істеу үшін таңертең қажетті дәрумен мен дұрыс калориядан қуат алу қажет. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз бөліскен мәлімет осы ақыл мен өмір сүру зейінді күшейтуге арналған жаттығу мен тамақтану тәсілі деген мақала бұл med.365info.kz сайтында берілген екен. Біраз бұған дейін беріліп келген мәліметтерге азап сәйкеспейтін жерлері бар екенін де байқаған боларсыздар. Дегенмен соның барлығында шешім қабылдау ол сіздің қолыңызда екенін айтқым келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah. көшеде кірдің түсіме, елесің кетпей естен шын, тағдырдың салған әсіне. Не істерсің жаным, не істерсің?
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін: 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға, яғни көңіл сазы хабарына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде біз барлық жазған хабарламаларыңыз бен осы хабар барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал сондай-ақ, бұл байланыс телефоны бізге не үшін қажет болады деген сұраққа келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей, көңіл сазы хабар бағдарламасында біз міндетті түрде жұмбақ өлең оқитынымызды білесіздер. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің алғашқы дұрыстау жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше сол жұмбақ өлеңге кезек берейік. Маңмаңгер кекілің келте жалыңмайды, байлаған сені сылап қалқатайды. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын тауып, жолдап жіберсеңіздер, сондай мүмкіндік бар. Біздің хабарымыздың соңына дейін жарты сағаттан астам уақытымыз бар. Бұл өлеңнің авторы 19-шы ғасырда өмір сүрген біздің әрі ақын, әрі сазгер қазақтың азаматтарының бірі. Ендіше қапыта қалмаңыздар, біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін: 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарына кезек береміз. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдары атты Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтерден ақпарат беруді бастаймыз. Бұндағы қазақтың ұлттық тағамдарындағы ең бірінші түрі бұл оннан жасалған тағамдар. Бұған бауырсақ, табанан, салма, майшелпек, қаттама жатады. Екінші қазақтың ұлттық тағамының екінші түрі ол дақылдардан жасалатын тағамдар: талқан, бидай көже, тары, жент, майсөк, бидай қуыру, бөкпе. Үшінші түрі ол сүт тағамдары, яғни айран, қатық, қойыртпақ, шалап, қымыз, балқаймақ, кілегей, қаймақ, құрт, сүзбе, уыз, ірімшік, сарымай, іркіт. Ал төртінші ет тағамдарына қазақ еті, яғни ет асу, қазық арта, жал, жая, сорпа, бас, сүр, жауып жүрек, борщ, қарын бүртпе, әсіп, жөргем, қимай, шұжық, шыртылдақ, сірне, мипалау, құйрық, бауыр, қуырдақ деген түрлері жатады екен. Ал бүгінгі хабарымызда біз сіздермен оннан жасалған тағамдар туралы мәлімет беруді бастаймыз. Олардың қалай жасалатынын білгіңіз келсе, білмей жүрсеңіз, немесе тағы да өзіңіздің жасап жүргеніңізді одан әрі жетілдіргіңіз келетін болса, қағаз қаламыңызды дайын ұстасаңыз болады. Ал егер де сіз үлгермей жататын болсаңыз, ендеше сіз интернеттен жүктеп алған осы біздің Назар FM радиосына кіріп, яғни сайтқа кіріп, сіз бүгінгі күнгі хабардан арнайы тыңдап жазып алуыңызға да болады. Оннан жасалған тағамдар, қазақтың ұлттық тағамдары. Бұл біріншісі бауырсақ, яғни шай, қымыз, шұбат ішкенде дастарханға қоямыз. Қазір бауырсақты өздеріңіз білесіздер, тіпті дастарханға ет әкелген кезде де міндетті түрде дастарханға салып жататын адамдар бар екен, білесіздер. Бауырсақты жоғары немесе бірінші сортты бидай өнінен, ұнынан пісіреді. Оны қамырды ашытып та, ашытпай да дайындауға болады. Ашытпай пісірген бауырсақ көп кештайды. Ал ашытып пісірген бауырсақ кеуіп қалса, жеуге жарамай қалуы әбден ықтимал. Ашымаған қамырдан бауырсақ пісіру үшін онға май, жұмыртқа, сүт, тұз салып елейді. Сүттің орнына айран құйса да болады, немесе екеуінде араластыруға әбден болады. Қамырды ең қандыра қатты елеп қоя тұру керек. Содан кейін қамырды жазып, төрт бұрыштап кесіп, немесе жіңішкелеу етіп есіп алып, содан кейін кессе де болады. Кесіп дайындаған бауырсақтың бетін кеуіп кетпеу үшін жауып қойған жөн. Қазанға май салып әбден қыздырып алған соң бауырсақ майдың мөлшеріне қарай салынады. Бауырсақты үздіксіз араластырып тұрса, біркелкі болып піседі, ала-құла болмайды. От қатты жанса бауырсақтың іші шикі болып қалады, немесе сырты тым қатты қызарып кетеді. Қызыл күрең болып піскен бауырсақ сәнді де дәмді де болады. 4-5 стакан бидай ұны, 1 стакан сүт немесе су, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сарымай, 2 жұмыртқа керек. Тағы да қайталап айта кетейін, егер сізге қажет болатын болса, жазып алсаңыз болады. 4-5 стакан бидай ұны, 1 стакан сүт немесе су, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сарымай, 2 жұмыртқа керек. Ашытқан қамырдан бауырсақ пісіру үшін жылы суға ашытқы, қант, ұн салып жылы жерге қою керек. Ашытқы көпіршіктеніп ашыған кезде тұз, май, жұмыртқа, ұн салып өте жұмсақ етіп, иін қандыра илейді. Жұмсақ еленген бауырсақ жақсы қабарып, жұмсақ болып піседі. Төрт-бес стакан бидай ұны, 1 ас қасық ашытқы, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 стакан сұйық май, 1 стакан сүт немесе су, 2 жұмыртқа керек екен. Ашытқан қамырды есіп, жұқалап жаяды да, біркелкі етіп кеседі. Тақтайға немесе табаққа бір-бірлеп тізіп, 10-15 минут қойып, қабарып, яғни аздап көтерілгеннен кейін пісірсе, іші жегі болмайды. Бауырсақты қалыңдығы 2 см етіп жайып, қызып тұрған майға пісіреді. Келесі біздің ұн тағамдарының бірі ол табанан. Табанан ұнға май, сүт қосып еленеді. Қамырды бір табаның үстіне екінші табаны төңкеріп жауып, шоқтың қолантасына көміп пісіреді. Оны пешке де кәдімгі газ пештің үстіне немесе духовкада пісіруге болады. Егер таба қолантаға көмілсе, оны аудару керек. Табананды ашытып немесе ашытпай пісіруге болады. Ашытылған қамыр жұмсақ, ашытылмаған қамырды қатты етіп еңқандыра елейді. Ашытылған қамырды орап, жылы жерге қояды. Ашытылмаған қамырды су шүберекке орап, 20 минуттай тоңазытқышқа, яғни астыңғы жағына салады. Содан кейін қамырды табаның үлкендігіне қарай 1-1,5 см етіп жайып, байланған табаға салады. Қамыр жақсы ашу үшін 2-3 көтерілу керек. Көтерілген қамырды қолды сулап басып-басып қой керек. Ол қайта көтеріледі. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз және осы ұн тағамдары туралы, қазақтың ұлттық тағамдары туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Маңмаңгер кекілін келте жалыңмайды, байлаған сені сылап қалқатайды. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Осы өлеңнің авторы ол 19-шы ғасырда өмір сүрген сазгер ақын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қапыға алмай хабарласыңыздар. Жарты сағаттан сәл азырақ уақытымыз қалды. Құрметті радио тыңдармандар, ең алғаш осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін ұмытпаңыздар. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі пайдалы кеңестер айдарында сіздермен мен Уикипедия ашық энциклопедиясында берілген қазақтың ұлттық тағамдары атты мақаламен бөлісіп жатырмын. Бүгінгі хабарымыз, яғни оннан жасалған қазақтың ұлттық тағамдары туралы мәлімет беріліп жатыр. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Табананды пісіруге қандай заттар керек дейтін болсаңыз, біз қазір солардың тізімін беретін боламыз. Бір килограмм бидай ұны, бір ас қасық ашытқы, бір шай қасық тұз, екі жұмыртқа, 200 грамм май керек. Құйрық май қосылған табанан май салып қатты еленген қамырды табаның үлкендігінде етіп 1 сантиметр қалыңдықта жайып, майланған әрі қыздырылған табаға салып отқа қояды, немесе пешке салады. Нан табаға салынған соң бармақпен әр жерінен тесіп, сол жерге ұсақ туралған құйрық май салады. Бетіне тағы да бір таба жабылады. Құйрық маймен пісірілген табанан өте дәмді болады. Келесі қазақтың ұлттық тағамы бұл салма деп аталады екен. Салма асқа етке салынатын ұннан дайындалады. Салманың аты әр жерде әртүрлі. Салма, кеспе, жайма, шелпек, нарын, үзбе, тағы да басқа. Салманы сорпаға не суға қатты етіп қамырдан дайындалады. Ол дәмді болу үшін оның қамырына 1-2 жұмыртқа салған жөн. Қамырды оқтаумен жұқалап жайып, одан соң пышақпен жіңішкелеп кесіп, не болмаса қолмен үзіп, қайнап тұрған сорпаға пісіреді. Салма етке жабысып қалмау үшін оны салардың алдында етті сүзіп алады. Оны салған ет жеуге өте жеңіл, әрі сіңімді келеді. Келесі ұннан жасалатын тағамымыз ол май шелпек. Кәдімгі май шелпек ұнды сары май қосып илеп, онша жұқалап жаймай пісіреді. Май шелпектің арасына қойдың жылқының шыжығында салуға болады. Оннан жасалған қазақтың ұлттық тағамының келесі түрі ол қаттама деп аталады. Қаттама нанның өте дәмді түрі болып табылады. Май, жұмыртқа, сүт құйып, қатты етіп иленген қамырды жұқалап жайып, жайманың бетіне май жағады. Оны оқтауға орап-орап, пышақпен бірнеше бөліп, әр бөлікті қайтадан жаяды. Бөлшектелген нан қазанда қыздырылған майға пісіріледі. Сонда шелпек қатпар-қатпар болып, өте дәмді болып піседі. Кейде мұндай қаттаманы қазанға май жағып, қарма тәрізді етіп пісіруге де болады. Бұған 1 кг ұн, 1 шай қасық тұз, 150 грамм май, 1 стакан сүт, 2 жұмыртқа қажет. Соңғы оқыған ұннан жасалатын тағамның түрі ол қаттама деп аталады екен. Осы қаттама туралы сіздер өздеріңіздің білетіндеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Жалпы қазір біз көшеде сатып алып жеп жүрген кәдімгі самса, осы қаттама нанға жатады. Яғни самсаның ішіндегі етінен бөлек сыртында қамыры ол осы қаттама нанға жатады екен. Өздеріңізде түсінген боларсыздар. Ал егер де сіздің өзіңіздің жеке әдісіңіз бар болса, осы қаттама нанды пісіруде. Енді ше тыңдармандармен сол қаттама нанды қалай жасайтындығыңыз туралы мәліметтермен өзіңізде бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тек қаттама нан туралы ғана емес, сондай ақ майшелпек туралы, таба нан туралы, және салма туралы, яғни әр жерде әр түрлі аталады дедік қой жаңа. Кеспе дейді, жайма нан дейді, шелпек деп жатады. Нарын үзбе деп те жатады екен. Осы салма туралы немесе тіпті бауырсақты қалай пісіретіндігіңіз туралы өзіңіздің кеңестеріңізбен бөлісе отырсаңыз болады. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, маңмаңгер кекілің келте жалыңмайды, байлаған сені сылап қалқатайды. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңді дәл қазір біз тыңдасақ та болады деп ойлаймын. Айжан Нұрмағанбетованың орындауындағы осы өлеңді біз сіздермен бірге қазір бастан аяқ тыңдап өтейік. Және өлеңнің аты, әрине, біз сіз естіген кезде біз мен ойлаймын, сіз бірден білдіңіз деп. Ал енді өлеңді жазған сазгер ақынның кім екендігін тауып жолдап жіберсеңіз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір біз кезекті дәл сол әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Жаңадан арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Маңмаңгер кекілің келте жалыңмайда, байлаған сені сылап қалқатайда. Жүресің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды осындайда. Ахау туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнді ала келдім. Сіздер жаңа ғана осы өлеңді Айжан Нұрмағамбетованың орындауында тыңдадыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Қай ақынның стилі екендігін, қай сазгердің ән айту стилі екенінде аңғарған боларсыздар деген үміттемін. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар, 19-шы ғасырда өмір сүрген біздің қазақ халқының ақындарының әрі сазгерлерінің бірі. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына сондай-ақ өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, тағы қандай пайдалы кеңестер естігілеріңіз келеді, немесе қандай жағымды жаңалықтар жайында қанғыңыз келеді, сол туралы өтініштеріңізді айтып жіберсеңіздер, жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің сіздерге, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келетін айдар бұл денсаулық зор байлық айдары. Денсаулық зор байлық айдарында сіздер өздеріңіз білесіздер, будьте здоровы деген орыс тіліндегі сайтта берілген мақалалармен сіздерменен бөлісіп жүрмін. Және бұл мақалалар жалпы будьте здоровы сайты бұл ресейлік сайт екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Ендіше бұнда беріліп жатқан барлық мәліметтердің күллісі бірдей Қазақстанға тікелей қатысты екен деген ой болмасын. Кейбір мәліметтерде әрине ол Ресейге қатысты мәліметтер болып табылады. Әсіресе елдегі қандай да бір көрсетіп елдегі қандай да бір көрсеткіштер туралы айтқан кезде пайыздар айтылып жатады, яғни проценттер. Бұлардың барлығы бірдей біздің Қазақстанға қатысты екен деп ойлап қалмаңыздар. Мен сіздерге алдын ала ескертіп қояйын деп жатырмын. Ал хабарымызды біз одан ары қарай жалғастырамыз. Осы бүгінгі денсаулық зор байлық айдарында будьте здоровы сайтында берілген денсаулыққа ең зиянды тамақтар, яғни азық-түлік өнімдері. Денсаулыққа ең зиянды азық-түлік өнімдері деген мақаламен сіздерменен бөліскім келеді. Бұл мақаланы біздің радиомызда аудардық. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер дайын мақаланы еститін боласыздар. Антибиотиктер, ет пен балықтағы сальмонелла, балмұздақтағы ішек құрттары, дүкен сөрелерінен тағы нені табуға болады? Қазіргі уақыттағы азық-түлік технологиясы бір орында тұрмайды. Әр күні тамақты өнімді ұзақ уақытқа хош исті, әрі тұтынуға болатындай ететін әр алуан жаңа қосылыстар мен консерванттарды ойлап табуда. Яғни технология қарыштап дамуда деген сөз. Бірақ соның әсері бізге де зиянын тигізбей жатқан жоқ. Заң шығару органдары азық-түлік құрамына зиянды заттарды тек қана аз мөлшерде ендіруге рұқсат берген көрінеді. Бірақ шындығына келгенде мұндай е қосылыстардың қанша қосылатынын ешкімде бақыламайды. Ал өндірушілер оларды қанша қосқысы келсе, сонша қосады. Бірақ біз содан денсаулығымыз жақсарып кетпейтінін жақсы білеміз. Соңғы 5 жылда іштен туа ауру балалардың саны 25% артқан, ал мектеп жасындағы балалардың гастрит пен асқазан жарасына шалдығуы қалыпты құбылысқа айналды. Дәрігерлер де асқазан қатерлі ісігін көбірек анықтап жатыр. Біздің ағзамызды біздің ағзамыздың жұмысындағы мұндай бұзылыстардың себебі өте қарапайым. Бұл біздің өмір сүру салтымыз және тамақтануымыз. Осы екі пунктті өзіңіздің бақылауыңызға алыңыз, сонда сіздің өміріңіз түп тамырымен өзгеретін болады. Әсіресе тамақтану әдетінен бастаған дұрыс болады. Өйткені біздің денсаулығымыз және өміріміздің ұзаққа созылуы ол толықтай біздің денсаулығымызға тікелей байланысты екенін жақсы білесіздер. Ең бірінші мәлімет бұл трансмайлар туралы мәлімет болып табылады. Дүкен сөрелерінде майлылығы 82,5%-дан төмен майлар кездесіп жатады. Бірақ та есіңізде болсын, сары май ол егерде 82,5%-дан оның майлылығы төмен болатын болса, ендеше бұл сары май емес екенін есіңізде жақсылап сақтап алыңыз. Егерде оның сары май деп сыртында, бірақ та оның майлылығы 72,5% немесе одан да аз болатын болса, яғни сіз жақсылап біле беріңіз, бұл майды өндірушілер оның құрамына транс майды қосты деген сөз. Яғни транс май дегеніміз не? Ол сұйық өсімдік майын химиялық өңдеуден өткізу арқылы алынатын жасанды жолмен жасалған қатты май. Бұл сұйық өсімдік майы дегеніміз пальма майы екенін есіңізде сақтаңыз. Мұндай өнімдерді тұтыну адамның тәнінде жүрек қантамыр ауруларын және әртүрлі қатерлі ісік ауруларын тудыруға қабілетті. Және жалпы бұл өнімдерді тұтынатын болсаңыз, сіздің ағзаңыз да стресстерге қарсы тұруға қабілеті төмендейді. Сондай-ақ, депрессияға шалдығу қаупі жоғарылайды. Құрамында транс майлар кездесетін өнімдердің сыртындағы қағаздарында мынандай сөздер кездесуі мүмкін: частично гидрогенизированный, немесе гидрогенизированный. Яғни, түсініп отырған боласыз, аздап гидрогенделген, немесе гидрогенделген деген жазуы болуға тиісті. Бұл зиянды заттың қандай құрамында қандай нәрселер бар екендігін өзіңізде жақсы түсінген боларсыз деп үміттенеміз. Келесі тізім бұл яғни транс майларға жататын немесе транс майлар қосылатын өнімдердің барлығын біз рет-ретімен айтып кетейік. Маргариннің барлық түрлері, спредтер, өсімдік спреді деп жазылып тұрады. Жұмсақ майлар және сары май мен өсімдік майының кез келген қоспасы. Бұлардың барлығында да транс майлар кездеседі. Содан кейінгі кезекте бұл рафинатталған өсімдік майы. Ал одан кейін майонез бен кетчуп кетеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жұбатып күліп тұрасың, көктемді өткенде.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жалпы біздің хабарымыз соңына жетіп қалды. Ал біздің осы денсаулық зорбайлық қайдарында берілген мәліметтерді осы трансмайлар туралы, яғни трансмайлар қандай тағамның құрамында кездеседі деген мәліметтермен бүгінше аяқтаймыз және осы мәліметтерді келесі жолы одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Біз одан ары қарата жалғастыратын болсақ, яғни трансмайлар кездесетін жалпы өнімдер олар маргариндер, спредтер, жұмсақ майлар және сарымай мен өсімдік майының кез келген қоспасы дедік. Рафинатталған өсімдік майы, майонез бен кетчуп және осы гидрогенделген майлардың қосылуымен жасалған барлық тез дайындалатын тағам түрлері. Олар картошка фри деп жатамыз, жиі-жиі сатылып жатады және бургерге арналған котлеттер, тауықтың етінен жасалған өнімдер, бұларды, яғни бұларды да жеуге өте қатты өзіңізге тыйым салыңыз. Сондай-ақ құрамында кулинарный май болатын барлық кондитерлік өнімдер, чипслер, сухариктер, орешки деп сатып жатады жаңғақтардың түрлері, және мұздатылған полуфабрикаттар, яғни біз дүкеннен алатын әртүрлі тұшпаралар, оларда жатады. Сондай-ақ ерекше қаптағы тұзы аз салынған икра, уылдырық және селедка. Өйткені бұл өнімдер тек қана майда сақталады. Егерде оның сыртындағы қағазда мұндай мәліметтер көрсетілмейтін болса, онда оған міндетті түрде бүкіл әлемде тыйым салынған уротропин қосылған деген сөз. Яғни бұл Е239 деп белгіленетін көрінеді. Яғни Е239 дегеніміз бұл бүкіл әлемде тыйым салынған қосылыс болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымыздың соңында тыңдарман пікірін оқитынымыз естеріңізде болар. Біздің Сәния есімді тыңдарманымыз былай деген екен, бүгінгі хабарда дұрыс тамақтану туралы айтып жатыр. Оны біз күнде естейміз, алайда естіген сайын соның барлығын орындай бермейміз. Біреу есімізде қалса, қалғандары есімізде қала бермейді. Сондықтан бүгін сондай кеңестерін бірнешеуін тыңдағаныма қуандым. Білетіндерімді қайта жаңарттым. Сондай қазақтың ұлттық тағамдары туралы берілген мәліметтерде құлағыма қатты жақты. Салма деген тамақ түрінде істеймін. Жалпы олардың бәрі дайындалуды үйренген адамға қиын емес. Егер қажет болса, мен де бөлісер едім деген екен Сәния есімді тыңдарманымыз. Егер сіздің қалауыңыз болса, ендеше сіз де өзіңіздің қалай жасайтындығыңызбен бөлсеңіз болады. Сондай біздің осы Сәния есімді тыңдарманымыз өлеңнің атын және авторында жолдап жіберген екен. Өлеңнің аты Маңмаңгер, ал оның авторы Ақан Сері Қорамсаулы деп жолдап жіберген екен. Міне осы қошемет сізге арналды. Құрметті біздің Сәния есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Және келесі хабарымызда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.